Добро утро на всички слушатели на Дарик Радио. Това е предаването на младите, но не само на години, най-вече по душа млади хора на Пловдив. В сесия. Аз съм Стефан Джоса, зад тон режисьорския пулт е Петър Тодоров. Нашето предаване вижда бял свят благодарение на общите усилия на най-студентския младежки сайт mediacafe.bg и разбира се на Дарик Радио. От самото начало на нашето предаване ние обсъждаме теми, които вълнуват и засягат нас, в кавички, бъдещето на България. И днес няма да изневерим на стила си и ще си говорим за една много, даже бих казал, мега актуална тема – наркотиците и техния допир до нас. Общо взето времената станаха такива, че е по-лесно да се здобиеш с амфетамин или марихуана, отколкото с кутия цигари без бандерол. Аз лично не познавам хора от обкръжението си, това включва и мен самия или от младежкия живот изобщо, който да не се е сблъскал с пътя на наркотиците. Всеки от нас познава пристрастен, силно пристрастен или леко закачен, както се казва в нашите среди. Това са хора, които употребяват редовно, но си мислят, че не са пристрастени. Или такива, които просто опитват от всичко, както се казва, за спорта. Не ме разбирате погрешно, не всичко е загубено, но стана много лесно. Някакси по-детски лесно. Поредната негативна статистика показва, че България заема първо място сред 36 държави по употреба на амфетамини сред 16-годишните ученици. Това е наистина стряскащо. Защо е така? Ще си говорим с гостите ни в първата част от предаването. Веселина Божилова, председател на Сдружение Майки срещу дрогата, и комисар Николай Кирков, началник на отдел противодействие на криминалната престъпност. Здравейте!
Здравейте!
Госпожо Божилова!
Здравейте, господин Кирков!
Първият ми въпрос е към двамата и от събитие случило се през изминалата седмица. Какъв е коментара ви за това, което се случи миналата седмица, именно арестуването на оперативен служител от МВР, от отдел наркотици на районно управление Раковски, Николай Гаджев се казваше.
Цветан
Гаджев, простете. Какъв е коментара ви за това, което се случи миналата седмица?
Аз ли да започна? Значи Раковски присъства в историята на нашето сдружение, първо защото там са идвали родители, там имаше и смъртен случай преди време. И второ, защото ние много добре работихме там с представители на полицията. Не е човека, който е уличен в това тежко престъпление, но ние два пъти сме ходили там, изнасяли сме, т.е. срещали сме се с родители, учители. Аз лично, когато говоря на такива срещи, отварям душата си в опит да предпазя някого. Един човек да спасим, пак е добре. Моето лично чувство, освен това на, нали, колективното ни чувство на майките, че сме омерзени, аз лично съм изтъписана, защото честно казано вече не знам кой как ме слуша. Дали хора, които идват на такива места, не ме слушат с някаква задна цел. Там това, което говоря аз, е личен опит, личен колективен опит на майките от сдружението. Разказвам за истински истории, за истински драми, които продължават. Точно когато бе арестуван този полицай, който би трябвало да ни пази от наркотиците, в къщата дойде един от последните ни случаи, илюстрация на това, което прочетохте преди малко. Не 16-17 годишно момиче с амфетамини. Това дете тежеше може би 30 кг. То не беше дори бяло, а сиво. Майка му го водеше, то беше в едно такова състояние, нали, след малко ще си взема амфетамина и ще ни мини. Ай така се улюляваше, предмети падаха от ръцете му. Това, което ме се натрапи тогава, беше този човек е печелил е от това дете. Всъщност, това е търговия на смърт, нищо по-малко.
Абсолютно. Господин Кирков, вашия коментар.
Ами, моят коментар ще е конкретен и общо взето кратък на вашия въпрос. Първо, случай е много неприятен, както за полицията в Пловдив, така и за всички колеги от системата в държавата. А една лека корекция ще направя, само че в крайна сметка там няма отдел наркотици, служител е работил по тази линия. Общо взето няма как да го коментирам, недопустимо е. Това петно, което бе лепнато като цяло на полската дирекция с действията на този служител, ще трябва да се отмито с
години на
двойно, тройно и да, години на работа от другите служители.
Подобен случай като този, общо взето, като че ли заличава цялата дейност на полицията. всичко, което вършат те, общо взето. Защото явно, ние си говорихме преди малко, явно, за да се стигне до там, този полицай да бъде хванат, явно има хора, които си вършат работата и които са го следяли и са го арестували в последствие. Явно има хора, които си вършат работа, но общо взето те и в този случай дори остават на заден план. В момента общо взето се говори за това, че полицай беше хванат с амфетамин.
Точно така е. Знаете старата българска поговорка за кацата с меда, в момента сме в точно такава ситуация.
Добре, а мислите ли, че съдебната система адекватно осъжда подобни престъпления?
Ами вижте, аз като служител на МВР и на полицията съм задължен да спазвам закона. В крайна сметка, понякога усърдният, къртовският труд на колеги по линията не получава адекватното задържание, не получава адекватно наказание според тях. Ако, което примерно трябва да е съизмеримо с положените усилия, положените делонощия работа, но към момента законодателството е такова. Има възможност за споразумение. Говорим за лица, които разпространяват наркотици. Документирането на тази дейност никак не е лесна. Госпожа Божилова, която от дълги години се занимава с това нещо, е наясно с това, предполагам.
Много по-лесно се доказват притежения.
Да, но в крайна сметка, влизайки едно дело в съд и очаквайки осъдителна присъда, лицето, обвинено в престъплението, има възможност да направи споразумение. Правяки споразумението, отиваме под минимум наказанието и оттам нататък.
Общо взето, тук пак стигаме до този момент за вечната, как да го нарека, словесна война между съдебната и изпълнителната власт. Няма. Явно ще минат още доста години, докато има такъв един консенсус между двете власти. Госпожо Божилова, вие сте председател на сдружение Майки срещу дрогата вече колко
8 години?
8 години. Сблъсква се с най-бруталните случаи от реалния живот. Какво трябва да се направи според вас, за да спре това буквално тъпчене на българските младежи с наркотици?
Ами като начало в училище трябва да има по-сериозно внимание. Аз през годините, нали, тръгваме от презумпцията, че то се започва в ученическа възраст. В началото имаше времена, даже преди да направим сдружението, аз съм журналист, ходила съм на какви ли не събирания. Като събират директори на училища с тема наркотици, никъде няма наркотици. После имаше една тенденция, където имат дете с такъв проблем, то се изключва, значи проблема изчезва. Не е това подходът. И все пак ние правим семинари за учители. На последния семинар вече имаше сериозен интерес. И то точно между другото и от Раковски дойдоха хора. Първо трябва да знаят учителите какво представлява, защото те така или иначе са моста между родителите и детето. Понякога родителите, те са упреквани в много неща, но те като цяло имат по-голяма чувствителност към детето си. И нерядко той използва времето в училище, за да употребява наркотици, където родителите няма да го видят. Но не мисля, вие започнахте с това, че това е мега актуална тема. Напротив, сега ще стане към 26 юни мега актуална. Пак ще се пошуми, пак ще извадят някакви статистики, които кой знае как са стъкмени, защото просто няма начин да се направи статистика у нас. А допълнително пък специалистите казват, че официалната статистика трябва да се умножи по 3, за да стане ясно. Но аз искам да предупредя, че ситуацията в момента е променена и по-трудно се хваща, отколкото хероиновите.
Да, това е новият бич, амфетамина.
Бич и по-трудно се хваща и по-лесно се заблуждават. Да не говорим, че много хора си мислят наркотика, там са инжекции, капачки, не знам си какво. Става дума за някакви малки невинни хапченца. Само че тия малки невинни хапченца в момента са съсипват едно поколение. Аз смея да го твърдя. Това е дрогата за купон, дрогата за дискотека, дрогата за парти, за абитуренски балове, дрогата, в която са повече намесени вече момичета. Дрогата, която засяга деца под 18 години, а у нас не стига, че за хора над 18 почти няма места за лечение, но за деца пък съвсем. Така че много е страшно.
Господин Кирков, имате ли някакъв вид статистика за това колко оперативни работници и служители на МВР са били арестувани в последно време и то конкретно за разпространение на наркотици?
Нека продължим, какво значи последно време. Лично
за последната,
на конкретно въпроса, аз за последната една година, вие знаете случая, нали? Ако говорим за последната една година.
Това е случай.
В смисъл, говоря за от гледна точка дирекцията на МВР в Пловдив. Относно страната, аз не мога да бъда конкретен.
Не, за Пловдив говорим.
За Пловдив.
Това е случай.
Това е. Но е достатъчен, според мен.
Да, достатъчен е, абсолютно. Добре, ще продължим нашия разговор след нашите реклами. Продължаваме с нашия разговор. Вие сте с предаването в сесия. Аз съм Стефан Джоса. Говорим си за наркотиците и техния допир до нас. Господин Кирков, какви мерки се взимат за спирането на това буквално заребяване на младите хора с наркотици, според вас?
Значи, в крайна сметка, за спиране на употребата на наркотици при съвременното общество, в което живеем, е така,
да,
много
доста,
трудно
доста,
да се говори. Да, ние абсолютно не можем да кажем, че ще спрем наркотиците. Било полицията, било който и да е. По-скоро усилията на служителите на МВР са насочени към превенцията от една страна и съответно раздаване на задържане на лицата, които разпространяват наркотици. Относно превенцията, има създадена организация, инспекторите ДПС, така наречените детска педагогическа стая, извършват регулярни срещи в училищата, изнасят лекции на темата наркотици, като могат и да ползват и ползват колеги от групата, която е специализирана за работа по тази линия, които да присъстват. Но мога да кажа, че понякога доста несериозно се гледа. Учениците си мислят, че имат един свободен час. Въпросът е, мисля, че там ролята на училището също е много важна. В крайна сметка те да бъдат мотивирани, заинтересовани, да присъстват на тези лекции и на тях да им стане ясно какво им се говори. В крайна сметка отдеве по време на рекламите си говорихме с вас, че пазара търси предлагането. Когато имаме голямо търсене, съответно дилерите ще са много.
Добре, в училищата, ясно, в университетите в Пловдив има ли такива часове, които да се водят?
Това
по-скоро е въпрос към вамата. Да?
Не сме ходили, не. Няма такива часове, ние ходихме там, просто инцидентно беше един път. Изнесохме един семинар обаче. Но нека да бъдем наясно, няма 100% ефективна превенция. Няма такава превенция, която да спре хора
изведнъж, ясно
да експериментират или пък... Плюс това, заблудите се продължават да се разпространяват. На мен няма да ми се случи, аз да се закача. Има една стигма върху наркотика. Значи, като погледнеш наркотик, това не означава непременно, че ти си заребен и че си зависим. Не всеки развива зависимост, да бъдем честни. Мнозина опитват, особено на възраст 14-15 години, едно 80% поне от децата са опитали марихуана и амфетамин нещо. На 10 опитали, един става зависим. Но преди година още в ООН обяви провал, загуба на войната срещу наркотици. Това беше 10-годишната световна стратегия по проблема. На много места, включително в България, единствено употребата е инкриминирана, усилията са насочени изключително върху борбата с разпространението. Всъщност, ООН от миналата година още изкара на преден план нещо друго. Средата, социалната среда, здравето на хората, семейството, нещо, за което не искам да се изкарваме по-велики, но ние се борим от 8 години. Защото най-добрата превенция за едно дете е не да слуша в час по наркотици какво ще му кажат, защото ние имаме случай на момиче, което след такъв час е отшло в аптеката да си купи лекарство, за което от този час е разбрало, че може да се друси. И цитирам буквално, след една седмица станах наркоманка. Значи, истинската превенция е това дете да има да отиде някъде да се занимава в кръжок по актьорско майсторство, да, там да свири, да пее, да има някакви смислени занимания, а не да се чуди какво да прави.
Лека позитивна така нотка в нашия разговор. Острите отравяния с наркотици в последните години намаляват. Това обяви в интервю за Дарик началникът на клиниката по клинична токсикология в университетската болница Свети Георги, доцент Янко Илиев. По думите му, една от вероятните причини е, че в момента са по-модерни така на наречените меки дроги. Това е точно което си говорим в момента. Наркотиците, които са популярни сега, се ползват с явна вещина и не се стига до прием в болница. Нека да чуем и интервю на от колежката Деляна Михнева с доцент Илиев.
Броят на острите отравени с наркотични вещества и забранена дрога за използване дрога намаля. Пика на отравенията вече е преодолян. Така че в 90-те години те се появиха поизразено, нараснаха значително, към 2000-та година стигнаха своя връх и оттам нататък започна един спад, едно стациониране така на състоянието. Наркотичната патология в чистия смисъл на думата вече значително намаля. Има обяснение, хипотетично обяснение, защото не може да се измери изцяло, наистина. От една страна вече не е толкова модерно да се ползват грубите наркотични вещества. Хероин.
Обаче сега излизат тези модерни дроги, които...
За тях ще разменим приказка. Не е толкова модерно. Второ, старите наркомани, част от тях измряха. Други напуснаха България. Трети са в затвора. Четвърти са променили, да, са лекувани. Част от тях са овладяни. А една част от ползващите се научиха да дозират правилно. Тоест, свръхдозите, които водят до критично нарушение на здравето, на което ние сме така медицинската структура, която осъществява помощ и по което ние измерваме проблем. По едно американско проучване на едно остро отравяне клинично доказуемо съответстват почти 100 нетоксични, неопасни приеми. В този смисъл ние можем да измерим как върви точно този прием ориентировъчно в обществото. Разбира се, марихуана, тя не може да призвика критично увреждане на здравето при дозиран и правилен прием. Новите стимуланти или хапчетата на радостта, в които се ползват дискотеките, сигурно така се ползват, че не се стига до стационарно лечение.
Чухме доцент Илиев. Нека веднага да чуем и една анкета, проведена от нашия колега Теодор Караколев, който общо взето да разберем от самите млади хора, лесно ли се намират наркотици, кои наркотици се намират най-лесно и така лек коментар за това, което се случи миналата седмица.
Лесно ли могат да се намират наркотици в Пловдив от младите хора и какви най-лесно се намират?
Могат, да. Аз в принцип не използвам, но могат.
Живота, който търси, намира.
В принцип не знам, защото не употребявам, обаче съм чувал, че може лесно.
За кои не мога да кажа, по-скоро аз ще отговоря, нали, който търси, намира, в крайна сметка, всеки човек, като поставя за цел да изпълни нещо. Нали, според зависи колко е важна тази цел за него, рано или късно се справи с нея.
А кои наркотици най-лесно се намират? И по принцип някакво сравнение, дали в Пловдив по-лесно се намират другите градове?
Не съм от Пловдив, човек. Почерпал съм. Не знам, човек, там е село. Нямаме такива работи.
Ми трева, май не знам.
Цигарите, алкохола, най-големите наркотици.
Имаш ли познати, които употребяват или така са в някакви такива компании? Те познават ли се по някакъв начин или са, мисля, личи ли си така, като го срещнеш по улицата, че употребява наркотици?
Ами, не, по принцип не. Не изглежда по-странно. Само като се напушат, те им леко блуждаят, но...
Зависи много от хората и с какво се занимават. По-скоро бих казал, че те, които не търцелят, не търсят нищо в живота като развитие и нещо такова, значи им личи, той просто се личи, че е глупав, за да как може да се изразя така. И от това се личи. Иначе не смятам за нормален тип хора, не е по-различен признак, може би, отколкото да пушиш или да пиеш. Те са, даже алкохол и цигарица много може да се нарекат много по-голям бич, отколкото това нещо просто е наложено. Това не е по този начин. Ние хората мислят така, ако един ден се забранят цигарите и кажат, че са най-вредното нещо на света, след известно време ще почне да мислят за тях по същия начин.
И познават, а по-заспали така.
Чули за един случай наскоро, един полицай, който бил заловен с 2 кг и половина амфетамини. И как ще коментираш този въпрос?
Това е на работа на полицай. Всеки кът е в схемата, някак. То всичко почва от някъде.
Какви трябва да са санкциите специално? Трябва ли са по-завишени за полицаи?
Да, определено се пак са служители на реда. Те ако не го спазват, кой ще го спазва?
Може би по-голямата част от полицаите в България, според мен, са замесени на тези неща и де-факто управляваща власт, която дойде на вас или там част от хората определят кой ще е пазара и кои ще са хората по-надолу в системата. Така че за мен това не е нещо странно, което се случва. Всяка схема са дъни рано или късно, просто така, на смисъл явно има хора още, които си вършат съвестна работата и се хванаме. Това е просто.
Чухме мнението на младите. Общо взето, да, лесно може да се намерят наркотици. Искахте да коментирате, да. Госпожо Божилова?
Исках да коментирам изводите на доктор Янко Илиев. защото те са верни, но до там, че свръхдозите от хероин попадат в токсикология, а зависимостите, свръхдозите от амфетамини отиват в психиатрията и той няма как да ги наблюдава. Но имаме добри наблюдения, защото наш постоянен консултант е доктор Иван Добринов, завеждащ на отделението за зависимости в болницата в Раднево. Там попадат такива хора предимно и искам да кажа, че е страшно. Това на зависимостта от амфетамини прилича на остро психотично разстройство или шизофрения. То може да се обърка с това, ако психиатърът не, нали, не провери за амфетамини. Има и лекарства, които се дават на шизофрения, а са противопоказани за амфетамини и могат да забият човека до живот, както се казва. Ако не се знае, че има такъв проблем, става още по-опасно. Има и тежки престъпления, извършени под въздействието на амфетамини. При хероин, при опиатно зависимите престъплението обикновено са кокошкарски. Най-тежките са късане на сенджерче от врата, нали? И крадене там на железа и такива глупости. Докато при амфетамините може да стане убийство. И стане, ако спомняте, преди 2 години едно момче в София уби майка си и сестра, се тръгна да ги изнася в едни килими и се оказа, че той 4 дни е бил на амфетамини. Мозъка му е изпържен. Какво да говорим по за други субстанции, като метамфетамини, които се правиха в Сливен, най-вероятно още се правят, защото имаме данни там, че се употребяват. Там мозъка буквално се изпържа.
Само за бързичко един последен и много накратко въпрос, трябва да минаваме към новините. С какво можем да помогнем ние младите в цялата тая борба с наркотиците? Това е въпросът към двамата.
Значи има редица неща, за които ние се борим от години, никой не на... чува изобщо. Трябва да има система за лечение. Хората, които са попаднали в този проблем, трябва да има как да се измъкнат. А в момента всичко е оставено изключително върху семействата. Чужденци са ми казвали, че основната разлика в България е ролята на родителите. Те финансират, те откриват, те мотивират всичко. Държавата най-после трябва да създаде условия, има програми, които работят. Така че ние не можем да говорим за един проблем само от една гледна точка. Колко дилъри са хванати, добре, какво става с тия хора? Тия хора имат шанса да се върнат обратно. Една добра превенция, честна, искрена и да няма никакви такива двусмислени послания към младите, защото, извинявайте, но парите за купон, плакат центъра на града, песни по челготеките там с толкова съдържание. С една дума, то не е хубаво, ама не е забранено.
Господин Кирко, за финал?
Ами за финал смисъл да кажа, че в крайна сметка работа на цялото общество и на цялата държава за младите хора. Хората трябва да имат някаква ангажираност към други неща. Аз малко съм притеснен от така лекотата, с която говориха младите хора по време на анкетата относно наркотиците. Не чух от никой, че това е смърт.
Абсолютно. Добре, благодаря ви за този разговор. С вас, слушатели, ще продължим след новините на Дарик Радио.
Сесия с Стефан Иванов. Едно предаване за живота на студентите и още нещо.
В сесия. Само по Дарик Радио, гласът на младите хора.
Дарик Радио.
Eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing you.
Българско национално Дарик Радио. Дарик. Плодородна почва. Чиста вода, гъсти гори, съхранено биоразнообразие. Програмата за развитие на селските райони отпуска безвъзмездна финансова помощ на всички земеделски стопани, които оценяват ползата от природосъобразните земеделски практики, планират развитие на биологично земеделие, развиват традиционно животновътство с опазване на местните породи. Загрижени се за опазването на почвите, водите, биоразнообразието и възстановяването на пустеещите земи.
Събирайте точки в Kaufland и купете Тефал на супер ниски цени.